Yle Puhe.
Heikki Valkama, oliko se niin, että nuorempana, jos asiat olisivat edenneet toisin, saisit ehkä päätynyt naimisiin Jakutsa-pomon tyttären kanssa?
Pitää paikkansa. Tämä lähti siitä, mä asuin Shikokun saarella pienessä Ananin kaupungissa riisipeltojen keskellä vanhempani ovat lähetyssaarnaajia, mikä tarkoittaa sitä, että siinä on naapurissa oli kirkkoja. Yksi päivä olin pikkusiskoni kanssa kotona, olin ehkä 17-vuotias ja ovelle paukahti tämmöinen klanipäinen, karskin näköinen ukkeli. Ja toki mä ajattelin, että se on joku vanhempien tuttava ja se niin kuin kutsui itsensä suunnilleen kylään ja tuli sisään ja tarjosin varmaan kahvit tai teet. Ja siinä runsaan tunnin juttelin hänen kanssaan kaikenlaista ja niin kuin hän oli erittäin kiinnostunut ufoista ja ties mistä ja vähän erikoinen hahmo ja seuraavana aamuna olin töissä huoltoasemalla silloin kesätöissä ja ajoin pyörällä töihin, niin huomasin, että paikallisen Jakutsan ylläpitämässä kahvilassa niin joku viittoili mua sinne ja sieltä juoksi kaveri perään ja selvisi, että tämä tosiaan oli paikallisen Jakutsan pomo ja no ei siitä nyt mitään ystävyyssuhdetta lähtenyt, mutta aika pian tämän jälkeen tämä yritti saada vanhempani niin kuin, että suostumaan siihen, että naisin hänen tyttärensä, koska olin hänen mielestään niin mukava nuori mies.
Mitä sä luulet, Heikki, minkälaista sun elämä olisi nyt, jos sä olisit päättänyt tehdä sen ratkaisun, että sä lähdet japanilaisen rikollispomon tyttären mieheksi?
No vähän alkaa pikkusormia kutittaa, että siellä jos mokaa, niin saattaa menettää muutaman sormensa. Että japanilaisen pikkukaupungin mafia perheen jäsenenä saattaisi elämä olla vähän erilaista kuin nyt.
Nyt Heikki Valkama on toimittaja, kirjailija ja kääntäjä. Hänet tunnetaan myös Imagen entisenä päätoimittajana, joka aloittaa nyt Ylen hyöty- ja tiedetiimin esimiehenä. Tänään hän on täällä studiossa Japanin tuntijana. Valkama on asunut vähän alle puolet elämästään Japanissa ja hänen uusi kirjansa Pallokala on dekkari, joka sijoittuu Japaniin ja jossa ruoka näyttelee isoa roolia. Tänään keskustelemme Valkaman kanssa Japanista. On 21. päivä elokuuta.
Puheessa Juuso Pekkinen.
Ja se täytyy vielä täsmentää, että virallisestihan sä tällä hetkellä olet vielä Imagessa, vaikka ikään kuin toinen jalka täällä Ylessä.
Kyllä, kyllä.
Suunnitaan heti aluksi kohti kalanhajua. Minkälainen paikka on Tsukiin kalatori?
Tsukiin kalatori. Jihän mainitaan aina zetana vähän niin kuin japanilaisista, mutta Tsukiin kalatori on paikka, johon kannattaa mennä joskus aamu 6 aikaan. Siellä on mahtava vilkas meininki, tonnikalahuutokauppaa, vihanneshuutokauppaa. Joka paikassa on niin kuin lastikärryjä, tuoretta kalaa, sen näköisiä otuksia, mitä ei ole varmaan koskaan ainakaan tavallinen suomalainen ihminen nähnyt niin myynnissä ja erittäin hieno niin kuin tämmöinen vihannes- ja kalatukkutori, johon ihan turistitkin voi mennä katsomaan, kun siellä kauppa tapahtuu. Päiväsaikaan se toki hiljenee, kun suurin osa kaupasta tapahtuu aamulla ja aamun tunteina, mutta mahtava paikka.
Se siis sijaitsee Tokiossa, se on todella suosittu turistikohde, mutta se on siis todella merkittävä kalatori. Eikö se ole siis maailman suurin vai suurimpia kalatoreja?
Mä en ole ihan varma, onko se maailman suurin vai eikö, mutta kyllä merkittävä Japanin niin kuin ruokakulttuurinkin keskus.
Sillä on pitkä historia ja tämä historia tulee nyt ehkä tiensä päähän, nimittäin tarkoitus olisi siirtää tämä mesta keinotekoiselle Tojosun saarelle, jossa odottaa tämmöinen uusi ja huippumoderni torirakennus. Tätä siirtoa perustellaan monestakin syystä. Ensinnäkin tämä vanha paikka ei ole ehkä kaikkein siistemmästä päästä. Ja tämä nykyinen torirakennus sijaitsee tontilla, jolle on tarkoitus rakentaa vuoden 2020 kesäolympialaisiakin palveleva valtatie, joka yhdistäisi Olympiakylän sekä stadionin. Osaatko arvioida, Heikki, minkälaisena näytön paikkana olympialaisia Japanissa tällä hetkellä pidetään?
No, tämähän on mielenkiintoinen, tämä ensinnäkin Galatorin siirto, että sen piti tapahtua jo aikaa sitten ja tietenkin sitä vastustetaan ja ties millä keinoilla yritetään pysäyttää ja hidastaa. Ja se niin kuin ajatus japanlaisilla, että se olisi jotenkin likainen paikka, niin se on hälyisä ja tämmöinen niin kuin värikäs paikka, mutta japanlaiset turhaan pelkää, että miltä me nyt näytetään ulkopuolelle. Mut kysymys koski siis Tokion olympialaisia, niin japanilaisethan ovat äärimmäisen innoissaan kansakuntana. Okei, tämä on liioiteltu, että kaikki olisi innoissaan, mutta niin kuin se on iso puheenaihe jo, ja joka päivä melkein uutisissa tai urheiluutisissa niin käsitellään, että niin kuin jollain tavalla viitataan ja sivutaan olympialaisia.
Sä mainitsit tämän, että tietysti siitäkin on erilaisia näkemyksiä japanilaisten keskuudessa varmaan, että kuinka likainen tai kuinka ei-likainen tämä paikka on, mutta yksi tämmöinen argumentti, jota tätä siirtoa puolustavat ihmiset ovat kertoneet, on se nimenomaan, että tämä tori nykyisessä muodossaan ei välttämättä edusta just sitä modernia ja eteenpäin katsovaa kuvaa, jonka Japani haluaa ehkä itsestään ulospäin näyttää. Ja tämän voi nähdä myös siis jonkinlaisena jatkumona sille modernisaatioprojektille, joka edelsi vuoden 1964 olympialaisia. Mä haluaisin jotenkin tarttua tähän niin kuin näyttämisen ja toisaalta sitten taas piilottamisen tematiikkaan, joka siis on monella tavalla japanilaisessa kulttuurissa ja yhteiskunnassa läsnä. Että tähän voi siis lähestyä miljoonilla eri tavoilla. Siis japanilaisessa sisustuksessa saatetaan hyödyntää sermejä, joilla tila voidaan joko sulkea tai avata. Ja sitten perinteisessä puutarhasuunnittelussa saatetaan leikitellä, että on semmoinen maisema, joka piilotetaan, kunnes sitten astut jonkin tiettyyn hetkeen, jossa se ikään kuin aukeaa. Ja sitten taas yksi japanilaisiin liitetty mielikuva on se, että tunteiden näyttäminen ei kaikissa tilanteissa ole sopivaa ja kasvojen sekä kunnian säilyttäminen on hyvin tärkeää. Heikki, nyt ihan vapaasti. Miten sä sun kokemuksen pohjalta jäsenät tätä tematiikkaa ja missä määrin tämä kysymys on sun mielestä olennainen, jos haluaa ymmärtää japanilaista kulttuuria?
No musta se on hyvin keskeinen asia. Sitä voi ajatella vaikkapa, puhutaan vaikkapa sitä, että mitä ihminen oikeasti ajattelee ja mitä hän niin kuin julkisesti näyttää. Ja julkisesti pitää aina säilyttää se harmonia ja kasvonsa pitää säilyttää ja tasapaino. Ja sitten se, mitä sitten kotona sanoo asiasta tai mitä mieltä on, niin se on toinen asia. Ja se on niin kuin aika välillä hienovarastakin niin kuin toimintaa, että kuinka pitää se julkisivu yllä ja tavallaan takapiha saa olla vaikka kuinka roskanen ja likainen, kunhan julkisivu on kunnossa. Ja tämä on niin kuin tämmöinen vahvasti japanilaista ajattelua määrittävä piirre. Ja jos niin kuin usein niin kuin sekään ei ole niin väliä, että onko tämä moraalisesti oikein vai ei, kunhan se näyttää hyvältä. Tai näyttää menevän niin kuin pitää.
Tuleeko sulle mieleen niistä ajoista, kun sä asuit siellä Japanissa, että mitkä oli semmoisia hetkiä, jolloin tämä jako yksityisen ja julkisen sulle erityisesti valkeni?
No nyt ei tule suoraan mieleen, mutta jos mennään ihan niin kuin perusasiaan, vaikkapa tämmöinen klassinen, että jos japanilainen on vaikea sosiaalisessa tilanteessa sanoa suoraan ei. Sen sijaan, että sanotaan ei, niin voidaan sanoa, että ehkä. Tulen, kun joku kutsuu vaikka juhliin, niin sanoo, että tulen, jos pääsen, niin 98% tarkoittaa, että en pääse, en tule. Tai jos joku asia ei onnistu, niin sanotaan, että ei sanota, että ei onnistu, vaan sanotaan, että se on vaikeaa. Ja se, että sanoo, että on vaikeaa, on niin kuin kieltäytyminen. Tai se, että sanoo, että ehkä, niin tarkoittaa eitä. Ja tämmöiseen niin kuin tulkitseminen siihen kulttuuriin, jos ensin menee, niin voi olla tosi vaikeaa, että vaikka kutsut 10 ihmistä juhlia ja kaikista, että no mutta jos mä pääsen, niin mä tuun toki mielelläni. Ja tarkoittaa sitä, että sitten siellä ei ketään olekaan. Ja niin kuin jos tosi simppelisti tämän selittää.
Onko tämä se syy siis, minkä takia mä usean otteeseen Tokiossa joutunut väärään paikkaan jonkun opastamana? Mulla on nimittäin siis semmoinen olo, että mä oon siis parin kertaa vieraillut Tokiossa ja erityisesti ensimmäisellä kerralla, kun käytiin enemmän julkisia, niin tuli kysytty ihmisiltä neuvoa, että pääseekö mä tällä metrolla tänne ja onko tuolla suunnassa suurin piirtein se paikka, mihin mä oon menossa. Mulla tuli pari kertaa vastaan sellainen tilanne, missä mä oon ihan varma, että tämä tyyppi ei tiedä, että onko se siellä se asia, mitä kohti mä oon menossa. Mutta se vastaus on semmoinen, no et, kyllä se on se varmaan ehkä siellä. Ja sitten mä oon päätynyt johonkin ihan mihin sattuu.
Kyllä, kyllä. Juuri tämä häpeä siitä, että myöntää, että ei ymmärrä eikä tiedä, niin joillakin ihmillä saattaa mennä näinkin pitkälle. Mutta kyllä että sanotaan, että joku tien neuvominen, niin jos joku ei tiedä, niin kyllä se saattaa sanoa myös, että en tiedä. Koska se on niin kuin aika laimea se en tiedä, niin kuin se ei ole... Kyllä eikä ei, vaan se on niin kuin myöntämis. Mutta kyllä mullekin on käynyt joskus näin, että joku häpeää niin paljon, että ei halua työttää pettymystä, niin sanoo, että joo, sinne vaan eteenpäin tonne.
Miten muuten, kun japanilaisiin liitetään tämä mielikuva rehellisyydestä, siis oman kokemuksen pohjalta uskaltaisin melkein jättää pyörän lukitsematta metroasemalle keskellä Tokiota, mutta että onko tämä... japanilaisten rehellisyys todella niin syvää kuin ulospäin näyttää, vai onko se mielikuva, joka peittää sitten alleen sinne takapihalle näitä synkkiä salaisuuksia?
No varmasti peittää takapihalle synkkiä salaisuuksia, mutta niin kuin sosiaalisessa kanssakäymisessä ja niin kuin tällaisessa just sen tyyppisessä, että jos joku jättää lompakon johonkin, niin lähtökohtaisesti se palautetaan ja ihmiset jättää auton ovet auki, kun ne pysäköi auton ja lähtee kauppaan ja muuta. Että niin kuin semmoinen niin kuin perustavanlaatuinen niin kuin sääntöjen noudattaminen ja mutkaton harmonian ylläpitäminen, tasapainon ylläpitäminen, niin musta se on kyllä poikkeuksellisen niin kuin vahvaa Japanissa. Ja vaikka sä olisit niin kuin Jakusan jäsen, niin ei tavallinen Jakusan jäsen mene ja ryöstää jonkun lompakkoa. Että se saattaa käydä kiristämässä kauppialta suojelusrahan, mutta sitten kun siinä on joku unohtanut lompakkonsa kadulle, niin sitten se vie sen poliisille.
Yksi tämmöinen peittelyn tai jopa vaikenemisen klassikko, ainakin ulospäin näyttää siltä, on Japanissa siis toinen maailmansota. Sota oli japanilaisillekin monessa mielessä traumatisoiva ja hirveä, mutta sitten myös japanilaiset sortui sodan aikana ihan hirvittäviin tekoihin, joiden tunnustaminen tai myöntäminen tuntuu edelleenkin olevan hyvin vaikeaa. Japania on syytetty muun muassa siviilien joukkomurhista, seksiorien käyttämisestä. Mä vierailin just Koreassa ja siellä muuten kulkeessa ei voinut välttää aistimasta sitä kaunaa, jota siellä yhä koetaan japanilaisia kohtaan monissa niissä sodissa tapahtuneiden hirveyksien takia. Mutta ainakin näin siis länsimaisesta perspektiivistä näyttää siltä, että tämä sotien aikaisten kamaluuksien käsittely Japanissa on hyvin erityyppistä kuin esimerkiksi siis maailmansodan jälkeisessä Saksassa, jossa sotarikosten katuminen institutionalisoitiin vahvasti.
Sitä on, sanotaan, että on niin monimutkainen asia, että tavallaan sitä katumista ja myöntämistä on tehty enemmän kuin mitä me näemme täältä. Ja Kiinalla ja Korealla on myös tämmöiset niin kuin nationaliset projektit, että pitää olla hyvä vihollinen. Että se tietyssä määrin riittyy myös siihen, mutta...
Ja sitten täytyy todeta just, että korealaisessa sotamuseossa vieraillessa käy hyvin nopeasti ilmi se, että korealainen sotilas on maailman rehellisiä eikä koskaan paneudu mihin tai toteuta mitään epäeettistä. Että siinä on myös se tietynlainen sävy kaikessa siinä, mitä siellä puhutaan.
Kyllä, mutta kyllä tähän liittyy myös niin kuin sellainen ihan perustavanlaatuinen ongelma, joka ehkä oikeastaan lähti siitä, että Yhdysvalloille sodan jälkeen oli tärkeää, että kommunismi ei saa valtaa Japanissa, mikä tarkoitti sitä, että vaihtoehto oli antaa valtaa vasemmistolle tai sitten niin kuin oikeistolle, joka oli ollut keisarin takana ja sodan takana, mikä tarkoitti sitä, että totta kai sotarikollisia tuomittiin, mutta vanhalle vallalle annettiin niin kuin hyväksyntä ja niin kuin optio jatkaa. Tämäkin on vähän yksinkertaisesti sanottuna. Ja niin kuin se sodan vastainen ja vasemmistolainen liikehdintä myös tukahdutettiin niin kuin yhdysvaltalaisten todella, Japanissa oli isoja mellakoita, isoja niin kuin lakkoja. Niin kuin sodan jälkeen se maa kuohu. Ja sitten en voi sanoa liittoutuneen, koska Yhdysvaltathan siinä oikeastaan toimi, niin periaatteena oli, että parempi ottaa tämä paha kuin kommunismi. Ja siitä niin kuin lähti se, että ei täysin, täysin rinnoin ei, tai täysin ei niin kuin käsitelty sitä sodan aikaista, no, menneisyyttä. Kyllä sitä on käsitelty, sitä on moneen kertaan pyydetty myös anteeksi, ja että ei se niin kuin, ei se niin kuin täysin, Japanissakin on jopa esimerkiksi kouluissa niin kuin kansallislaulun laulamisesta on valtavat kiistat, koska siihen liitetään niin kuin tämmöisiä nationalistisia piirteitä, että monessa koulussa opettajat on mennyt lakkoon sen takia, että on laulettu kansallislaulua. Missään nimessä sekään ei ole mustavalkoinen, että Japani olisi jotenkin niin kuin edelleen jatkaisi sitä militaristista hullua perinnettä. Et sielläkin jatkuvasti käydään sisäistä kiistää näistä asioista ja näin, että me nähdään usein se, että jossakin Koreassa tai Kiinassa osoitetaan mieltä tästä asiasta, mutta usein näissä mielenostuksissa on taustalla varsinkin Kiinassa, niin että se on niin kuin haetaan hyvää vihollista, jotta päästäisiin sisäisten ongelmien katsomisesta pois.
Tämä nationalismi on tietysti monessakin mielessä kiinnostava, mutta tietysti hirveän monisyinen kysymys siihen. Se on melkein niin kuin oman ohjelmansa aihe, mutta mä oon ymmärtänyt, että erityisesti siis viime vuosina nationalismi on Japanissa politiikassakin voimistunut, osin siis vastaiskunnan Kiinan nousulle. Oot sä mitenkään sun arkikokemuksen valossa nähnyt tätä?
Ihan niin kuin tämmöinen yksinkertainen esimerkki on niin kuin urheilukannattaminen. On paljon niin kuin rohkeammin, vähän se on sama käynyt Saksassa, mitä kävi niin kuin yhdistymisen jälkeen, niin kuin tämmöiset liput ja kansakunnan hurraaminen on lisääntynyt. Että semmoinen myös positiivinen nationalismi on lisääntynyt, että se urheilutapahtumissa usein on sitä, että kannatetaan omaa maata ja juhlitaan sitä, mutta se on ehdottomasti muuttunut paljon niin kuin railakkaammaksi ja avoimemmaksi. Ja ehkä niin kuin lähenee sitä, tai se ei ole lähelläkään sitä, mitä vaikkapa Amerikassa niin kuin lipun palvominen ja valan vannominen ja se, että baseball-ottelun keskellä Amerikassa lauletaan kansallislaulu ja sotilaat tulee sinne ja muuta. Et jos tätä tehtäisiin Japanissa, niin siitä nousisi ihan järjetön halo. Et se on enemmänkin sitä, että joskus saatetaan laulaa kansallislaulu ennen urheiluottelua, mitä ei tehty ehkä aikaisemmin. Se on vähän, että mihin vertaa, että mitä se nationalismin nousu siellä on, mutta toki sielläkin on niin kuin ääriliikkeitä ja kaikenlaista, mutta ei se niin kuin valtavirta ole.
Sen verran vielä näistä japanilaisten sodan aikana kokemista traumoista, että aika paljon niistä kertoo se, että viittauksia Hiroshiman tai Nagasakin pommituksiin löytyy hyvinkin hämmentävistä paikoista. Siis atomipommin räjähtämisen jälkeisen sienipilven tai kaiken tuhoavan tulihelvetin voi bongata niin skifianime Akirasta kuin kuvataiteilija Takashi Murakamin maalauksista. Ja ehkä hämmentävin paikka, jossa viittaus on nähty, löytyy ystäväni Totoro-elokuvan hauskasta yökohtauksesta, jossa maasta sekunneissa kasvava jättipuu näyttää hetken aikaan sienipilveltä. Kaikkihan ei tätä tulkintaa jaa, mutta jotkut teoriat ovat tämmöistä spekuloineet.
Vaikea jakaa ehkä tätä Totoro-teoriaa myöskään. Että. Toki tällainenkin niin kuin jonkinnäköinen psykoanalyyttinen tulkinta tästäkin kohtauksesta voidaan tehdä, mutta se on kyllä aika kiva se puun kasvu asia, eikä kauhean pelottaa.
Avaa vielä vähän tätä sun suhdetta Japaniin.
Joo, mä oon siis asunut siellä koko lapsuuteni ja osan nuoruudestani ja välillä ollut vähän hanttihommissa ja käyn edelleen usein. Vanhemmat oli siellä töissä lähetyssaarnaajana ja käytännössä kasvoin japanilaisessa yhteiskunnassa. Ja sitä kautta niin kuin se kulttuuri tuli tutuksi. Ja tietenkin niin kuin on ehkä semmoinen osin niin kuin sisältäpäin näkökulma, mutta samaan aikaan niin kuin länsimaisena ihmisenä on aina ulkopuolinen siinä ja katsoo etäisyydeltä asioita, että tämä on taustani.
Kuinka helppo tai vaikea se japanilaiseen yhteiskuntaan ja mielenmaisemaan on sitten päästä sisään?
No tämä on aina hauskaa, kun multakin kysytään joskus, että eikö tuo japanin kieli ollut tosi vaikea oppia. Mutta kun se on kasvaessaan oppinut, kun on kasvanut siihen kulttuuriin, niin niin on vaikea jotenkin arvioida sitä, että kuinka vaikeaa se niin kuin sisäänpääseminen on. Mutta esimerkiksi enhän mä koskaan pääse täysin sisälle siihen kulttuuriin ja ole osa sitä, koska olen ulkopuolinen. Ja japanilaisilla on myös tietynlainen tämmöinen saarivaltion eristäytynyt, niin kuin me olemme japanilaisia ja olemme erilaisia kuin kaikki muut ihmiset, ajattelu. Ja ulkomaalaiset on ulkomaalaisia, vaikka he olisivat kuinka syvällä tässä kulttuurissa.
Niin ymmärtääkseni siis, jos ajatellaan tätä niin kuin Japanin avautumista lännelle, niin se katsotaan avautuneen vuodesta 1853, eli vasta aika myöhään.
Kyllä, kyllä. Ja se tekee siitä niin kuin hyvässä ja pahassa ainutlaatuisen. Toki, että siinä mielessä ne ei ole ihan täysin väärässä siinä, että Japanin on niin kuin eristäytynyt ja omanlaisensa, mutta sitten taas samaan aikaan niin kuin siellä on niin valtava määrä vaikutteita Kiinasta, Koreasta ollut jo ennen tätä avautumista ja niin kuin ei se missään nimessä ole niin ainutlaatuinen ja erikoinen kuin jotkut japanilaisteoreetikot ajattelevat.
Sä oot kääntänyt japanilaista sarjakuvaa. Voiko esimerkiksi Suomesta käsin ymmärtää sarjakuvan suosiota Japanissa?
Ei voi. Ellei näe sitä, mistä siinä on kyse, kuinka laaja ilmiö se on, niin sitä on vaikea ymmärtää, että kuinka vahva media se on ja kuinka niin kuin se läpäisee kaiken. Et se on ihan käsittämättömän käytetty väline siellä.
Käytännössähän se ilmenee esimerkiksi sitä kautta, että kun sä istut jossain metrossa, niin käytännössä melkein kenen tahansa kädestä sä voit löytää sarjakuvakirjan. Oli sitten kyseessä joku niin kuin nuori teinipoika tai vanhempi rouvashenkilö. Ja sitten jos menee johonkin japanilaiseen tämmöiseen siis mangakauppaan, jossa sarjakuvaa myydään, niin helposti vastaan saattaa tulla semmoinen niin kuin 4-5-kerroksinen rakennus, jossa hyllymetreitä jokaisessa kerroksissa pelkkää sarjakuvaa. Ja sitten vielä se, että kaikki ohjeethan on sarjakuvan muodossa, että missä tahansa sä rannikolla kuljet ja siellä jossakin on tsunamisuoja, niin kyltit, jotka kertovat siitä, että tonne päin sitten kun tulee iso aalto, niin kerrotaan sarjakuvan keino. Että se on joku semmoinen iloinen valas siellä, joka kertoo, että nyt kun tulee iso aalto, niin toi on se suunta, mihin juosta.
Kyllä, juuri näin. Ja se sarjakuva tosiaan niin kuin 60-vuotias shakin pelaaja saattaa lukea niin kuin shakkisarjakuvaa, jossa kerrotaan siirroista ja historiasta ja muusta, että se on hyvin niin kuin se kirjo on kaikkea. Se ei ole vaan lasten juttu, vaan se on niin kuin kaiken ikäisten juttuja, kaikenlaisia aiheita käsitellään filosofiasta jalkapalloon ja niin kuin talon rakentamisesta ties mihin.
Tämä nyt tietysti liittyy kääntäjän työhönkin sitä kautta, että kääntäjä tavallaan on sille niin kuin kielelle, jonne käännetään, niin varmaan vähän vastuussa siitä, että saisi avattua sitä, että mistä tässä oikeasti on kyse. Japanilaisessa populaarikulttuurissa ja taiteessa on sellaisia piirteitä, joita voi olla hieman vaikea ymmärtää, jos ei ole sisällä kulttuurissa. Mestariohjaaja Yashiro Osun elokuvat ei välttämättä aukea, jos ei ymmärrä sitä, mikä on perheen merkitys Japanissa tai sitä, että Japanissa elää tämmöinen järjestetty ja avioliittojen perinne. Sintolaisuuteen kuuluva animismi näkyy populaarikulttuurissa sillä, että eläviä esineitä ja asioita on läsnä ja se on ihan normaalia. Ja sitten mä oon jotenkin myös nähnyt aina välillä japanilaisen mangan, siis sarjakuvan sivuilla tämmöistä sukupuolenvaihtoleikkiä ja sen taustaa en todellakaan ymmärrä eikä mitään haju, mistä se tulee. Ja sitähän nähtiin myös tässä Suomessakin paljon katsotussa Your Name-anime-elokuvassa. Minkälaisia asioita pitää ymmärtää, jotta japanilaisen viihteen tai taiteen erikoisuudet aukeaa? Voit jatkaa myös näistä, mitkä mainitsin.
No, ihan yksinkertainen perustehan on se, että koska se kulttuuri on aika oma, tietyssä mielessä niin kuin oma varane viittaa omiin asioihin, niin moni asia, jos ei ymmärrä, että missä kulttuurissa on kyse, niin ei aukea. Mutta ehkä samalla tavalla, jos katsoo niin kuin suomalaista viihdettä, niin jos ei tiedä, että mihin se viittaa, niin voi olla vaikea ymmärtää. Että moni asia on semmoinen niin kuin aika itsestäänselvästi vaikea ymmärtää, koska vaatii kulttuurin vahvaa tuntemusta. Mutta sitten taas niin kuin esimerkiksi se sarjakuva, mitä Suomeen käännetään, niin, niin vaikka sieltä jäisi aika paljon tämmöisiä hienovaraisia asioita löytämättä, niin sitten taas niissä on paljon semmoista yksinkertaista niin kuin ymmärrettävää asiaa ja kääntäjä tietenkin yrittää tulkita ja auttaa, että niin kuin löytäisi suomalaisesta tai länsimaisesta kulttuurista vastineita, johon voi viitata. Et ihan yksinkertaisesti, kun käänsin yhtä sarjakuvaa, niin siinä tyyppi lauleskeli jotakin, viittasi johonkin niin kuin japanilaisiin popkappaleisiin, niin silloinhan se käännös pitää tehdä niin, että viitataan vastaaviin suomalaisiin popkappaleisiin, jotta se niin kuin viittaussuhde säilyy. Mm. Vaikka siitä tippuu asioita pois, niin sinne tulee tilalle toisia asioita. Ja niin, nyt mä oon jo kysymyksen.
mä tarkennan vähän tästä asiasta tai näistä, että mitä pitää ymmärtää. Esimerkiksi siis tämä niin kuin ajatus siitä näistä niin kuin järjestetystä avioliitosta. Ilmeisesti siis vanhemmilla voi olla aika paljon sanottavaa siihen, että kenen kanssa mennään naimisiin ja vietetään loppuelämä. Mullakin on käynyt muuten semmoinen tilanne, että olen istunut siis Japanissa äidin ja tyttären kanssa lounaalla ja olen huomannut, että sen yhtäkkiä äiti alkaakin kysellä vähän siinä mielessä kysymyksiä meikäläiseltä, että olisiko mahdollisesti tässä tyttärelle nyt sitten tulevaa miestä.
Joo, ja siis järjestettyjen avioliittojen määrä sielläkin laskee koko ajan ja se ei ole enää kulttuurista valtavirtaa. Jos katsoo japanlaisia vaikka draamasarjoja, niin useimmiten kyse on romanttisesta rakkaudesta. Ja se on niin kuin pääosassa. Toki sitten nykyisinkin on välillä huomaa, että on ihmisiä, jotka kun ne alkaa lähestyä vaikka 40, niin sitten siinä vaiheessa tulee vanhemmat hätiin ja alkaa järjestää niin kuin avioliittoja ja tapaamisia. Ja musta näyttää siltä, että nykyisin yhä harvemmin se on niin, että vanhemmat pakottaa jotkut ihmiset yhteen. Että vanhemmat järjestää tapaamisia. On ihan tämmöinen niin kuin omiai-niminen rituaali eli tarkoittaa niin kuin, vähän niin kuin katselmusta tai jotakin, jossa niin kuin tavataan, jutellaan, jos päästään niin kuin samalle aaltopituudelle ja ollaan sitten, niin kuin molemmat on sitä mieltä, että mutta hei, tämähän voisi toimia. Niin kuin jonkinnäköiset niin kuin järjestetyt treffit.
Ne on
niin kuin institutionalisoitu siellä ja sitä kautta sitten järjestetty avioliitto syntyy. Mutta useammin japanilaiset kyllä nykyisin kohtaavat vähän samalla tavalla tietenkin oman kulttuurisessa puitteissa kuin me täällä Suomessa, että ei niin kuin keskimäärin enää naimisiin mennä vanhempien toivosta tai tahdosta tai järjestäminen.
Onko sulla jotain lisättävää tähän animismikysymykseen, siis tähän ajatukseen, että on henkiä ja henki voi olla esimerkiksi jossakin niin sanotusti elottomassa?
No mä olin kaksi vuotta sitten tein roboteista juttua Japanissa, kävin siellä ja haastattelin tämmöistä niin kuin Japanin robotiikkayhdistyksen puheenjohtaja tai vastaavaa ja vähän niin kuin suoraan totesi, että kun meillä on tämä kulttuuri, tämä shintolaisuus, jossa kaikilla niin kuin elottomilla esineillä on sielu, niin sen takia tämä robotti on meille helppo asia, että totta kai niin kuin tämmöisessä elottomassa esineessä voi olla sielu, että me niin kuin sen takia voidaan kommunikoida näiden robottien kanssa helpommin kuin vaikkapa niin kuin monen muun kulttuurin edustajat. Ja tämä on niin kuin tiedemies, joka totesi näin. Ja totta kai, ei hänkään väittänyt, että todellisuudessa esineillä olisi sielu, vaan että se on osa heidän kulttuuria, että näin on ajateltu ja sitä kautta niin kuin se helpottaa.
Tapauskovaisuutta, johon liittyy se, että asioilla on sielu.
Niin. Ja kyllä se on niin kuin vahva piirre siinä, ja tekee niin kuin juuri sitä kautta niin kuin vähän kömpelötkin japalaiset robotit, niin helpomminhan ne jotenkin tuntuu hyväksyvän sen robotin niin kuin omaksi perheenjäsenekseen, mikä toisaalta Japanissa on myös ollut todella suosittuja televisiosarjoja, animaatioita ja sarjakuvia, joissa perheenjäseneksi tulee robotti ja eletään niin kuin robotin kanssa arkea vähän niin kuin tämmöiset niin kuin on niin vahva osa populaarikulttuuria myös, niin, niin siinä mielessä tämä robotiikkakeskustelu oli äärimmäisen kiinnostava.
Niin tähän liittyy, mä oon kuullut joskus tämmöisen siis väitteen, joka on tietysti aika kova yleistys, mutta että jos ajatellaan esimerkiksi vaikka niin kuin japanilaista science fictionia ja sitten länsimaista science fictionia, niin siinä japanilaisessa on ehkä sitten kuitenkin esimerkiksi teknologiaan suhtautumisessa se ero, että siitä ajatellaan niin kuin lähtökohtaisesti utopistisemmin, tai että se on niin kuin suurempi mahdollisuus kuin esimerkiksi länsimaisessa skifissä, jossa usein teknologiaan liittyy hirveästi vaaroja ja siitä varoitellaan. Mutta sitten Japanissa tietysti tämä kysymys tästä niin kuin ensinnäkin, että no siellä on ehkä sitten se henki ja sitä kautta se kommunikaatio ehkä helpompaa, mutta sitten taas toisaalta tämä historiallinen tausta, kuinka Japani aikoinaan nousi muun muassa elektroniikkateollisuuden avulla pahasta talousahdingosta.
Joo, ja tämmöinen niin teknologia optimismi on ehdottomasti osa sitä kansakuntaa, että siellä rakastetaan kaikenlaisia laitteita ja veikkaisin, jos että varmasti kyselyjä on tehty ja vertailuakin, että jos suomalaiset kysytään, että pelastaako teknologia tulevaisuuden, niin japanilaiset vastaa paljon useammin se, että kyllä ehdottomasti se on niin kuin meidän tulevaisuus on, että teknologia kehittyy ja päästään ongelmista sen avulla ja kyse, sitä kautta teknologiaan usko on vahvaa. Ja sitten siellä myös kokeillaan kaikenlaisia asioita ja niin kuin teknologiassa ja sitä kautta tehdään ja keksitään.
Heikki Valkama, sun Japanin kokemuksen pohjalta, miten sä arvioisit sitä mielikuvaa, joka monella suomalaisella liittyy siis japanilaisen työntekoon? Täällä tietysti sitä niin kuin japanilaisen salarimänin peruskuvaa maalaavat nämä erilaiset otsikot, joissa kerrotaan siitä, että joku teki pitkiä päiviä ja sen seurauksena sitten menehtyi. Ja näistä ylitöistä puhutaan ihan kamalasti, mutta että miten sä jäsenet tätä kysymystä, että miten japanilaiset suhtautuu työhön? Tai että onko siinä jotain sellaista erityistä verrattuna vaikka suomalaiseen työmoraaliin?
No, on siinä mielessä, että niin kuin siellä perinteisesti tämmöinen hierarkia määrittää työntekoakin ja usein on niin, että sen sijaan, että tehtäisiin töitä ja päätöksiä, niin niitä saatetaan niin kuin salarimän laittaa sen esimiehelleen, joka laittaa sen esimiehelleen, joka laittaa sen esimiehelleen, joka hyväksyy ja pyöritetään niin kuin papereita sen sijaan, että se asia olisi hoidettu, niin kuin jos jään tosi taas yksinkertaista, tai niin kuin töissä ei olla niin kauan, että työt on tehty, vaan katsotaan myös, että okei, pomo ei ole vielä lähtenyt, niin me kaikki ollaan puuhastelevina me ahkeria niin kauan kuin se pomo on täällä, koska hänen mukaansa tässä mennään hierarkiassa. Että tällaisia piirteitä kyllä edelleen siitä kulttuurista löytyy ja ne on niin kuin välillä vaikea käsittää ja ymmärtää mutta niin kuin suomalainen työkulttuurihan usein on aika kuitenkin mutkatonta ja niin kuin jopa tehokasta ja työntekokeskeistä, niin siellä se ei välttämättä aina ole.
No, työyhteisöt saattavat sitä työhyvinvointia niin kuin Suomessakin pitää yllä vanhalla kunnon dokaamisella. Mä oon nähnyt tämmöisen teorian, jonka mukaan siis juomisella olisi iso merkitys japanilaisessa työyhteisössä, koska ainakin vielä joskus, kun vakiduuni Japanissa tarkoitti sitä, että sä oot samassa mestassa töissä koko loppuelämässä, niin oli tietysti hyvä, että sulla oli hyvät suhteet niihin sun kollegoihin. Mikä sun kokemus on siitä, että auttaako ruukun louhiminen tai kippistely myös ulkomaalaista integroitumaan?
No, totta kai, jos me mietitään Suomessa, että kannattaako työkaverin kanssa lähteä joskus yhdelle tai kahdelle, niin auttaako se siinä työpaikan sosiaalisissa suhteissa, niin kyllä. Toki Japanissa tämäkin on vähän institutionalisoitua niin, että varsinkin aikaisemmin, mutta edelleenkin, jos vaikkapa pomo sanoo, että nyt lähdetään kaikki käymään tässä baarissa, niin on hyvin vaikea kieltäytyä, koska se on osa sitä niin kuin työntekoa ja kulttuuria. Ja toki siinäkin tietyssä määrin vähän kulttuuri muuttuu, että on myös työpaikkoja, joissa ajatellaan, että voisi se olla ihan kiva, että toi perheen isä, joka Japanissa salarimä nyt useimmiten on perheen isä, naisetkin ovat työelämässä mukana, mutta tietyissä yhteisöissä niin miehet vahvemmin, niin olisi kiva, jos se välillä olisi kotona ja suoraan sille perhe-elämään, mutta kyllä se niin kuin firman ryppäjäiset, no ryppäjäiset voi olla vähän liioittelua, mutta kaljalla ja syömässä käyminen niin on olennainen osa työntekoa.
Sen muuten huomaa, jos vierailee illalla tai yöllä tämmöisessä japanilaisessa nettikahvilassa. Nimittäin siis semmoiset mestat isoissa kaupungeissa ja vähän pienemmissäkin, jotka on auki vuorokauden ympäri, näkee paljon just tämmöisiä salkkujäbiä, jotka tulee pukupäällä sinne, ottaa itselleen tämmöisen kopin, jossa sä voit tietysti sen tietokoneen kanssa surfata, mutta jossa usein on semmoinen sohva tai tosi mukava nojatuoli, jossa sä voit sitten rauhassa levähtää. Siellä on paljon porukkaa just niin kuin nukkumassa pikkutakkeensa alla.
No toki jos tämä esimerkiksi johtuu siitä, että jos se firman niin kuin illanistujaiset venyy vähän liikaa, on joko liian hauskaa tai ei kehtää lähteä, niin viimeiset junathan lähtee aika aikaisin puolen aikaan. Ja sitten jos on se kahden tunnin junamatka vielä kotiin eikä juna kulje, niin taksilla ei voi lähteä, hotelli voi olla liian kallis, niin sitten on näitä kapselihotelleita ja nettikahviloita, jotka on myös, niin kuin sitten siellä nukutaan yö ja ehkä vähän siistiydytään aamuksi ja mennään taas töihin.
Sun uudessa kirjassa, Heikki Valkama, ruoka sekä jakutsa näyttelevät merkittävää roolia. Teoksen nimi siis Pallokala. Mun lähin kokemus jakutsasta ehkä on tokalla Tokion reissulla se, kun päädyin semmoiseen kaupungin laidalla olevaan Nuhjusen kapselihotelliin, jonka yhdessä kerroksessa oli kylpylä. Ja mä olin kuullut, että Japanissa kylpylät sulkevat ovensa, jos sulla on tatuointeja. Ja mä olin hieman yllättynyt, kun siellä saunan lauteilla ja altaissa makoili semmoisia kavereita, joilla oli koko selän kokoisia valtavia tatuointeja. Sitten mä kerroin tästä asiasta mun japanilaiselle kaverille, niin se vaan totesi, että älä mene enää koskaan sinne mestaan. Ja sitten jossain vaiheessa sain kuulla luennon siitä, kuinka perinteisesti tatskat ovat olleet rikollista juttu Japanissa, mutta tämäkin tietysti vähän muuttumassa. Mutta että näkyykö jakutsa tänä päivänä miten katukuvassa?
No, jakusahan Japanissa on ihan avoimesti esillä, että jos menee ja googlaa, niin löytää listoja, jossa on eri jakusaperheiden niin kuin osoitteita ja rakenteita ja koteja. Ja siis jakusa, jos tapaa, niin se saattaa antaa käyntikortti, jossa lukee, että olen tämän ryhmittymän jäsen. Et sehän on niin kuin varsinkin ennen ollut poliiseille helppo, että tiedetään, että no tuolla rikolliset pitää majaansa ja jos jotain tapahtuu, niin... No ennen vanha se oli myös niin, että jos jotain tapahtuu, niin sitten joku tuli ja ilmoittautui ja antautui. Että no okei, tämä on vähän ehkä yliromantisointia. Mut kyllä jakusa näkyy kylpylöistä, niin monissa kylpylöissä on niin kuin tatuointikielto, mikä tarkoittaa sitä, että jos sä oot suomalainen ja hankkinut pienen jonkun tatuoinnin olkapäähän, niin sit, kun sen näkee sen ja sanoo, että nyt sä et voi tulla tänne, koska sulla on tatuointi. Koska sitä ei voi niin kuin olla, että vain lohikäärmetatuoinnit kielletty. Eli silloin se menee niin kuin jonkinnäköiseksi
syrjinnän puolelle.
Mutta toki jos menee vaikka Asakusassa, joka on tämmöinen vanhaa alakaupunkia, niin siellä menee kylpylään, niin järjestään, niin kuin ei siellä ole niin kuin niitä tatuointikieltoja, koska siellä on niin paljon jakusoja ja ne käy iltaisin kylvyssä. Ja monta kertaa sanotaan, siellä kun on ollut kylpymässä, niin mäkin olen jutellut jakusojen kanssa ja keskustellut asioista. Ja niin kuin ne on ihan tavallisia, uteliaita, rikollisia. et suhtautuvat niin kuin lähtökohtaisesti tosi kohteliaasti ja positiivisesti. Ja käyttäytyvät useimmiten hyvin ja täysin niin kuin japanlaisten käytöstapojen mukaan ja ovat ystävällisiä, kohteliaita, antavat tilaa toisille, eivät niin kuin lähtökohtaisesti öykkäröi, jos menevät kylpemään muiden ihmisten kanssa.
Miten joudut sä tätä sun kirjas varten tekemään taustatyötä jakutsaan liittyen vai tuliko kaikki rikollismaailmaan liittyvä vanhasta muistista?
Kyllä mä tein tosi paljon taustatöitä ja selvitin asioita ja sitten kun oli joku mielikuva, niin sit mietin, että onkohan tämä totta ja lähdin sitten selvittämään, että pitikö tämä nyt asia, jonka mä luulen olevan näin, niin paikkansa. Ja joskus, tai usein sitten, mitä enemmän selvittää, niin huomaakin uusia asioita ja löytää lisää polkuja ja lopulta eksyy johonkin ihan muualle kuin mihin oli menossa. Mutta jakusa on kyllä loputon ammennettava, että jos jatko-osa tulee, niin paljon riittää jakusasta vielä kerrottavaa.
Oliko sulle itsestäänselvyys, kun sä aloit tekemään tätä kirjaa, että Safka on siinä tärkeässä roolissa? Melkein jopa tuntuu, että se Safka on ollut ensimmäinen inspiraation lähde ennen kuin mitään muuta on sen ympärille kirjoitettu.
Joo, kyllä tässä oli heti, heti ajatus, että ruokakulttuuri ja ruoka on keskiössä ja päähenkilönä on kokki ihan sen takia, että sitä ruokaa voidaan käsitellä. Ehkä niin kuin ajatus oli, että jos kirjoittaa dekkarin, niin siinä pitää olla jotain omaperäistä ja jotain, mikä erottaa sen muista. Ja tässä se on niin kuin se japanlainen kulttuuri ja ruoka. Ja kyllä siinä käsitellään ehkä ruokaa muistakin näkökulmista, niin kuin etiikkaa ja syömistä ja sen sellaista. Ja musta se on aihe, josta riittää myös paljon ammennettavaa.
Onko pallokala Japanin poro?
Missä mielessä?
Ruokamielessä.
No, Japanissa on näitä poroja ihan valtavasti, että pallokala on yksi. Pallokala on herättää kiinnostusta, koska se on myrkyllistä. Ja mäkin olen sitä monia kertoja syönyt ja hyvin valmistettuna pallokala-ateria on ihan järjettömän hyvä. Se kalahan on vähän niin kuin tuommoinen, maistuu joltain pohjakalalta, joku niin kuin simppu voisi olla samanmakusta. Että ei se ole niin kuin mikään itsessään herkullinen liha, mutta hyvin, hyvin valmistettuna se on. Todella hyvää. Ja pointtihan just tietenkin on, että nämä huippukokit opettelevat valmistamaan sitä niin hyvin, että siitä tulee todella hieno ateria. Mutta sitten jos menee tuommoiseen perusketjuravintolaan, jossa on 30 kolmen ruokalajin pallokala-aterian, niin se on hyvää ja syötävää, mutta ei mitään loistavaa. Ja sanotaan, että jos Japaniin menee ja ensimmäistä kertaa, niin kyllä se vähän kihelmöi, kun menee syömään tämmöistä myrkyllistä pallokalaa, niin sen pystyy tekemään aika edullisesti jossain keturavintolassa ja kyllä mä suosittelen, että kannattaa käydä kokeilemassa.
Eikö se ole siis käytännössä lähestulkoon mahdotonta joutua myrkytetyksi, koska se on jotenkin hirveän tarkka se prosessi ennen kuin sitten kokki saa paperit, joka siis tätä pallokalaa käsittelee?
Joo, tosin mä olin viimeksi jäi, niin sitten sen paikan kokki sanoi, että no mut riittää, että yksi kokki täällä on saanut ne paperit, että muut voi kastaa. mutta siis ravintolassa en muista, koska olisi tapahtunut myrkytyksiä. Et useimmiten, jos joku kuolee pallokalaan, niin se on niin, että on kalastaja saanut pallokalaa ja vähän uhossa niin kuin päättänyt ehkä vähän humalassakin tehdä sitten aterian itselle ja kavereille ja ei olekaan osattu ihan leikata tätä pallokalaa, että se on vaarallinen myrkky ja se on hauska, että sen juontaa jo jonnekin. Mä en tiedä tarkalleen milloista alettu syödä, mutta 1500-luvulla, kun Toyotomi Hideyoshi oli tämmöinen suuri sotalordi, joka valotti koko Japanin, niin sekin jäi salaisiaan syömästä pallokalaa, koska niin moni samurai kuoli, kun ne halusi näyttää urheuteensa, että kyllä mä pystyn tähän ja söi pallokalaa ja kuoli, niin se asetti koko maanlaajuisen pallokalakiellon silloin. Et se juontaa tosi kauas japanilaisessa kulttuurissa. Ja se on ollut hirmuisen harvinainen herkku ihan senkin takia, että eihän niin kuin tuore kala säily pitkään. Ja sitten jossain vaiheessa sitä alettiin viljellä, olisiko 70-80-luvun taitteessa. Ja sen jälkeen, kun sitä alettiin viljellä, niin niitä viljelmiä on ympäri maailmaa. Eli mihin vuoden aikaan tahansa suuret ketjut tuo pallokalaa. Hienoissa ravintoloissa pallokalaa tarjotaan vaan niin kuin tiettyyn aikaan talvella. Koska siellä todetaan, että vain ja ainoastaan vuoden aikaan sopiva niin kuin ruoka kuuluu asiaan. Ja pallokalan aika on, mä tunnustan, että mä muistan tarkkaan, että leikitään, että se on tammi-helmikuussa ja vain silloin syödään näissä ravintoloissa pallokalaa.
Mikä muuten japanilaisen keittiön kausi on sun lemppari?
Japanilaisessa keittiössä on kausia, jotka vaihtuu tyyliin 2 viikon välein. eli on olemassa se sesonki periaatteessa vaihtuu ja jokaiselle sesongille on omat kukkaansa, jokaiselle on omat niin kuin raaka-aineensa ja se on jopa, mä käyn niitä sesonkeja kaikkia edes osaa ja ymmärrä ja tiedä, että niin kuin mikä liittyy mihinkin täysin, mutta sen takia on vaikea sanoa, että tämä sesonki olisi erityisen hyvä.
Okei, no katsotaan, jos tästä olisi vähän helpompi puhua tästä ruoka-asiasta. Asiasta, joka myös mainitaan ja jota kuvaillaan paljon tässä sun pallokalakirjassa, siis japanilainen lounaslaatikko. Ilmeisesti se on ihan oma kulttuurinen instituutionsa.
Joo. Joo, kaikkein yksinkertainen japanilainen lounaslaatikko on se, että on riisiä ja sen keskellä on tämmöinen punainen umeboshi, eli luumu pikke, pikkelöity luumu. Ja se on niin kuin Japanin lipun näköinen ja sitä kutsutaan niin kuin lippueväksi. Ja tämä niin kuin eväskulttuuri on juontaa jostakin Edo-kaudelta, eli jo muutaman vuosisadan takaa ja on niin kuin kehittynyt äärimmilleen. Ja tuossa kirjassakin siteerataan tällaista Kenji Ekuania, joka on Kikkomanin esimerkiksi tämän soijapullon designeri, tämmöinen entinen buddhalainen munkki, joka ryhtyi designeriksi ja tehnyt mopoin moottoripyöristä niin kuin soijapulloihin suunnitellut, niin se analysoi tällaista niin kuin neljään ruutuun jaettua bentolaatikkoa, että kuinka se on oikeastaan Japanin saarivaltion symboli ja kuinka niin kuin kukin asia on paikallaan ja mietittyä. Ja se on kiinnostava osa japanilaista kulttuuria.
Tuli muuten kiinnostavalla tavalla mieleen tästä, kun sä kuvailit tässä kirjassa tätä bento-boksia, myös se, että tavallaan tässä designissa on jotain semmoista samanlaista, minkä mä mielen myös japanilaisiin puutarhoihin, koska missään tämmöisessä perinteisessä puutarhassa on myös tämmöinen ajatus, että sun pitää joihinkin näkymiin tunkea ikään kuin koko maailma ja sen mytologia. Mä nyt muistan, että mitkä ne elementit oli, mutta että tietyn tyyppisessä puutarhassa sulla pitää olla tietyt jutut, niin kuin vesi, tietynlainen kivi, joku tietty kasvi, koska nämä kaikki läsnä ollessaan kuvastavat jotain niin kuin siis Japanin saarta aikojen alussa.
Juuri näin ja se niin kuin monessa japanilaisessa taiteenlaisessa kulttuurissa, niin mitä syvemmälle sitä katsoo, niin tajuu, että okei, tämä puutarha sisältääkin näin ja näin paljon tämmöisiä vakituisia elementtejä, symboliikkaa, jotka taas viittaa johonkin muuhun, ja se on niin kuin, kun luulee saaneensa haltuun jonkun asian ja ymmärtäneensä sitä, niin tajuu, että okei, mä en tajukka tästä vielä yhtään mitään, että tämä menee niin syvälle ja jotkut ihmiset on omistanut koko elämäänsä jollekin puutarhan muodoille tai vastaavasti niin kuin eväslaatikoiden muodoille. Että se niin kuin estetiikka on läsnä niin monessa asiassa, missä me Suomessa aika suoraviivaisesti ajatellaan, että no tässä on nyt tämmöinen niin kuin lautanen ja siinä on ruokaa. Mutta et sitten siellä onkin niin kuin lautanen, jossa on ruokaa, joka viittaa, tietty asia viittaa sesonkiin, tietty viittaa runouteen, tietty muoto viittaa johonkin kasviin, jolla on joku runollinen nimi, joka liittyy siihen sesonkiin. Ja tällaista niin kuin todella syvälle menevää niin kuin merkitysten ketjuja, joihin niin kuin sisään pääseminen on hirmuisen hauskaa, mutta aina välillä myös turhauttavaa, että luulee ymmärtävänsä tästä niin kuin kulttuurista jotain, mutta sitten huomaa, että se meneekin niin syvälle, että se vaatisi niin kuin kahden kirjan lukemista, että tajuu, mitä tässä olikaan kysymys tässä yhdessä kivessä.
Suomessa raamennuudelit mielletään lähinnä opiskelijan ruuaksi, mutta ilmeisesti Japanissa tuo kyseinen safka on hieman jalompi.
No sehän on lähtenyt pikaruuasta ja tämmöisestä niin kuin kiinalaisista nuudeleista, mutta osin niin kuin raamenista on tullut japanilaisten yksi rakastama arkiruoka ja osin se johtuu siitä, että raamen kokiksi niin ei tarvinnut semmoista muodollista ja pitkää koulutusta, mitä niin kuin japanilaisen ruoan kokiksi, jos haluaa, niin täytyy käydä läpi kivinen ja vaikea tie. Mutta raamen nuudelit ei kuulunut tavallaan japanilaisen ruoan piiriin siinä mielessä, että sitten niin kuin tämmöiset kokeilevat, innovatiiviset niin kuin ruoanlaitteet, jotka ei vaan halunnut tai niin kuin ollut japanilaisen ruoan piirissä, niin saattoi tehdä jänniä kokeiluja ja niin kuin ties mitä ruokaa valmistaa siellä. Ja sitä kautta niin kuin raamen lajityypit ja niin kuin nuudelien kirjo on kasvanut ja siitä on tullut niin kuin semmoinen kilpailtu suorastaan darwinistinen niin kuin ala, että Japanissa on, en tiedä kuinka paljon, varmaan jostain löytyy luku, että onko 100 000 nuudelipaikkaa vai 200 000 vai muuta, mutta et ne jatkuvasti kilpailee sillä, että kenellä on niin kuin parhaat nuudelit ja ne on, raamen on todella, todella hyvää.
Näitä raamen lounaspaikkoja löytyy jokaista kadun kulmasta ja sitten myös tietysti kun Aasiassa liikkuu, niin siellä on hyvin tyypillistä, että mihin tahansa esimerkiksi paikalliseen kioskiin tai tämmöiseen pienen elintarvikemyymälään sä menet, niin sä voit valmistaa sun nuudelit siellä paikan päällä. Siellä on usein semmoinen boksi, mistä tulee kiehuvaa vettä ja siellä on kaikki tarpeet, minkä avulla sä voit sitten valmistaa sen aterian. Mutta onko sulla, Heikki, jotain tämmöistä niinku lemppari japanilaista arkisafkaa?
No esimerkiksi raamen on kyllä semmoinen, että siellä tulee aina käydessä syötyä sitä. Ja tässä tietenkin pitää erottaa nämä pikanuudelit ja sitten ravintolassa tehdyt tai pystybaarissa tehdyt, huolella tehdyt raamenuudelit, koska ne on aika kaukana toisiaan. Mun on pakko kertoa pieni tarina pikanuudeleista.
Anna tulla.
Nehän keksittiin joskus kanssa sodan jälkeen tämmöinen osakalainen Momofuku Ando mietti, että mitä voisi tehdä, kun Jenkeistä tuli niin paljon vilja-apua, vehnää. Ja japanlaiseen niin kuin ruokaan vehnä ei niin vahvasti kuulu. Ja sitten niin kuin keksintö oli, että hei, tästä voisi alkaa valmistaa tämmöisiä niin kuin pikanuudeleita, joita niin kuin kiinalaistyyppisiä. Ja sitä kautta sitten se lähti leviämään ja räjähti käsiin suorastaan, että se olikin todella suosittua. Ja nyt kaikkialta maailmassa suomalaisesta Alepasta saa taimaalaisia pikanuudeleita. Mutta niin kuin tämäkin liittyy oikeastaan niin kuin toisen maailmansotaan, tämä pikanuudelien suosio. Mut joka tapauksessa, jos menee Japaniin ja haluaa syödä jotain helppoa, varmaa, superhyvää, niin ramen-nuudelit on kyllä mahtava juttu. Mutta
eikä tarvitse maksaa muuten itseään ravintolassakaan niin kuin kipeäksi.
Ei. Sanotaan, että 5-15 euroon saa ramen-annoksen, joka on taivaallinen. Jaloistava, mutta se täytyy vielä sanoa, että aina kun mut kysytään japalaisen ruoan suosikkiin, niin se riippuu kyllä ihan päivästä, että siellä niin kuin tavallaan usein yksi ravintola on niin kuin erikoistunut yhden ruokalajin tekemiseen ja jossain saattaa olla tempura, jossain saattaa olla niin kuin nuudeleita, jossain saattaa olla vaikkapa kanavartaita ja ne niin kuin eri ruoan lajityypit on kaikki oikeastaan ihan loistavia, että jos Japaniin menee, niin kannattaa rohkeasti kokeilla kaikkia.
Tässä sun uudessa kirjassa, Heikki Valkama, on kamalan elävää ympäristökuvausta ja itse tuntui välillä, tai kun luki sitä kirjaa, niin tuli melkein semmoinen olo, että ja tämä on nyt siis kehu. että melkein unohtisi, että ai niin, tässähän oli joku tämmöinen niin kuin iso, tämmöinen ikään kuin tarina ja juonikin, koska jotenkin uppoutui niihin kuviin, joista sä kerrot, tai yksityiskohtien kuin siellä katukuvassa. Mutta sanallista vielä vähän sitä, että minkälaiset asiat esimerkiksi vaikka Tokion katukuvassa sä mielet nimenomaan japanilaisiksi? Vaikea tietysti kysymys, kun me puhutaan nyt siis maailman suurimmasta metropolista, mutta että minkälaiset asiat sussa herättää semmoisen ikään kuin tavallaan kodikkaan tunteen?
Tokiossakin on niin monenlaisia erilaisia alueita, että ehkä yksi niin kuin jännä piirre on niin sellainen ristiriidat, että siellä saattaa kaksi aivan erityyppistä asiaa seurata toisiaan, että ensin on niin kuin hirveän säläinen ja kirkas neon valoin koristeltu patsinkopelihalli, jota seuraa täysin superhillitty japanilaisen vanhan arkkitehtuurin mukaellen rakennettu ravintola. Ja semmoinen niin kuin sen katukuvan rytmi on parhaimmillaan todella, todella erikoinen ja niin kuin mielikuvituskuvia herättävä. Toki sitten niin kuin on olemassa kaupungin osien keskuksia ja sitten tämmöistä lähiotokiota kaupungin osien välissä, jossa on samannäköisiä asuinrakennuksia perään, jotka on tavallaan tylsiä, mutta omalla tavallaan nekin kauniita. Mutta se ei ole aina kaunis se japanilainen niin kuin katuympäristö, mutta se on aina mielenkiintoinen.
Niin sehän on siis yllättävän rosoinen maa, tai kyllä se on semmoinen mielikuva, mikä tulee, kun sinne ensimmäistä kertaa menee, että usein tietysti just nämä Japanin modernit kasvot, joita maakin haluaa ulospäin näyttää, niin saattaa olla mielissä, mutta sitten just siellä, kun kävelee kadulla, niin aika nopeasti tulee vastaan just sitä niin kuin vanhaa ja likaa ja rosoa ja sitä säröä.
Että on näitä liipattuja futuristisia keskuksia, joissa joihin voi mennä vaikkapa joku Roppongin Morin pilvenpiirteet ja sen ympäristö, jossa on niin kuin modernia länsimaista taidetta ja Starbuckseja ja sliipattua hienoa ympäristöä. Mutta sitten kun kävelee 2 korttelia siitä, niin yhtäkkiä onkin tämmöisessä aika räheisellä alueella, jossa niin kuin aistijärsykkeet on tosi moninaisia. Et ehkä se niin kuin julkikuva, mitä halussa puhuit olympialaisista, mitä japalaisista haluaa antaa, on se sliipattu, mutta kun se rososuuskin on osa sitä kaupunkikuvaa ja kulttuuria, niin ei musta siitä kannattaa eronkaan japalaistenkaan hankkiutua.
Japanissahan on olemassa myös tämmöinen esteettinen termi, siis kuluneelle asialle. Et joku vaikka niin kuin kuppi saattaa olla kamalan kulunut ja sillä on olemassa joku nimi sille kuluneisuudelle ja se on nimenomaan asia, jota arvostetaan, koska se, että se historia siinä näkyy, niin sitä pidetään erityisen positiivisena asiana.
Kyllä joku särö mukissa, niin kuin teekupissa saattaa olla osa sen historiaa ja osa sen kauneutta ja kyllä. Tämä on varjojen ylistys, on niin kuin osa tätä.
Kun sä kaipaat Heikki Valkama Japaniin, niin mitä sä siellä konkreettisesti kaipaat?
No usein tulee arjessa ruoan kaipu, että oispa sitä ja sitä ruokaa. Toisaalta ystäviä, toisaalta ilmapiiriä, toisaalta vähän välillä kaikkea. Että kun on johonkin paikkaan kasvanut, niin se koko ympäristö ja ilmapiiri on osa sua. Ja välillä siihen suhtautuu niin kuin turhankin nostalgisesti, mutta kyllä se niin kuin jo se, kun astuu lentokentältä Japanin maaperälle ja näkee ensimmäisen kaupan, jossa on kaikki ne asiat, jotka Japaniin kuuluu, niin siitä tulee semmoinen lämmin hyvä tunne.
Heikki Valkama, kiitokset tästä keskustelusta. Mahtavaa, että pääsit tänne tänään vieraaksi.
Kiitos.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.